Hvordan er det mulig at et selskap som i hovedsak utvinner olje og gass kan bli karbonnøytralt? Velkommen til ukens utgave av Energi og klima. I dag har vi med oss ekspert Vikar Lars-Erik Mangset, fagansvarlig for klima i KLP. Kjekt at du hadde lyst til å være med oss, Lars-Erik. Og vi har også med oss en av våre faste deltakere, Lea Svensen, førsteamanuensis ved UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning. Du blir vel veteran i dag, Lea, så får du bære det ansvaret med verdighet.
Ja.
I dag så skal vi snakke litt om rekken av bedrifter som i stadig større grad sier de skal enten rapportere klimagassutslipp og gjerne også bli karbonnøytrale innenfor et gitt år. Listen begynner å bli lang, og 2050 er jo et årstall som ofte går igjen. Og vi skal snakke litt om hvordan i all verden dette foregår i praksis. For er det mulig å gi noe klart svar på hva selskaper, som for eksempel Equinor, som er et av disse, legger i det å bli karbonnøytrale eller klimanøytrale, Lars-Erik?
Altså, hvis jeg bare tar et skritt tilbake først, da, så handler jo dette om at selskapene bretter opp armene og forsøker å bidra til at vi når målene i Parisavtalen, og det er jo veldig positivt. Og jeg tror det er en oppfatning blant flere i næringslivet at politikken går for sakte, og at næringslivet må gjøre mer. Og det har jo også blitt mer skal vi si, lønnsomt eller kommersielt interessant også å satse i det grønne. Så dette karbonnøytralitetsbegrepet har jo blitt særlig populært etter 1,5-gradsrapporten til IPCC, hvor folk som Johan Rockström eller Per Espen Stoknes kom ut med det litt mer sånn catchy frasen at vi må halvere utslippene hvert tiår for å komme i mål. Så akkurat som du sier, når selskaper skal bli karbonnøytrale, så går det kort sagt på at de beregner sine egne utslipp, og at de setter et mål da, i tråd med Parisavtalen. Men når det kommer til detaljnivå, så er det ganske store forskjeller mellom hvordan selskapet definerer hva karbonnøytralitet betyr.
Ja, for hva virkemidler er det man egentlig kan ta i bruk når man for eksempel i utgangspunktet har en ganske utslippstung virksomhet? Altså kvoter er jo noe man har kjent til lenge, man kan elektrifisere, altså det virker jo for en relativt ufaglært person som meg at menyen er ganske lang.
Ja, den er ganske lang, og når vi ser internasjonalt på det og ser på de ulike selskapene som setter seg et slikt mål, så er det tre områder da, vi kan på en måte kategorisere forskjellene mellom. Det ene går på selve systemavgrensningen, altså hvor omfattende er målet de har satt seg, og da handler det om to ting. Det ene går jo på hvilke utslipp som er tatt med, om det er CO2, om det er alle klimagasser, og om det er andre klimaforhold, som for eksempel avskoging. Og den andre delen av systemavgrensningen handler jo om hvilke aktiviteter de inkluderer. Er det kun utslipp fra egen drift? Tar de også ansvar for utslipp videre i verdikjeden? Tar de ansvar for utslipp forbundet med bruk da, av egne produkter, hvor olje og gass er et sånt typisk kjent eksempel her i Norge selvfølgelig. Og den andre måten vi kan dele det inn på, det er hvordan selskapet har, altså hvilke planer har de da, for å komme ned til null, som er litt det du var inne på nå, ikke sant? Er det kvoter, er det elektrifisering, er det andre tiltak? Og så er det jo dette med tidsperspektivet. Er målet satt til 2050, eller er det sagt 2030, ikke sant? 2025? Det er også stor variasjon der da, mellom selskapene. Men jeg kan jo gå gjennom noen eksempler av noen norske selskaper, så kan vi jo få et lite bilde av hvordan man har gjort det her i Norge. Så et eksempel er jo Hydro. Jeg tror det var i sin forrige klimastrategi, så hadde de som mål å bli klimaneutral innen 2020 allerede. Og det har de oppnådd. Og det Hydro har gjort er å ta et såkalt livssyklusperspektiv, hvor de definerer karbonnøytralitet som en balanse mellom utslipp fra egen produksjon og unngåtte utslipp ved bruk av aluminium hos deres kunder. Så det vil fungere sånn, for eksempel at når de selger aluminium til bilindustrien, så kan man erstatte stål med aluminium. Bilen blir lettere, bruker derfor mindre drivstoff, og du kan beregne da det avviket da, fra en tenkt baseline. Ikke sant? Hvis bilen hadde kjørt med stål, så ville den sluppet ut så mye. Nå kjører den med lettere metaller og slipper ut mindre. Og det jo det man ofte kaller som unngåtte utslipp. Altså du har en baseline og du reduserer fra den. En tenkt baseline. Innenfor shippingområdet så har jo Odfjell, de kommer ganske nylig ut med sitt mål. Og de skal også bli karbonneutrale i 2050. Og det hvertfall jeg har skjønt er at det skal de oppnå ved å kun bestille en nullutslippsskip fra 2050. Så de går jo da helt til null på operasjonelle utslipp, men jeg ser ikke at de for eksempel har tatt med utslipp forbundet med bygging av skipene. Så de tar ikke med den leverandørdelen. Og så har vi jo Equinor da. De har jo en veldig interessant klimaneutralitetsstrategi. De skal også oppnå det i 2050. Og det som er interessant med Equinor er at de tar inn såkalt scope 3. Altså de tar inn utslipp forbundet med forbrenning av olje og gass. Og de har et litt sånn komplisert rammeverk som heter Carbon Intensity, som til syvende og sist er en brøk, hvor telleren sammenfatter alle utslipp, enten om det er altså vanlige utslipp, eller om det også er negative utslipp. Og hvis dette går i balanse, så har de nullutslipp. Og i nevneren så er det all energiproduksjon, uansett form. Om det er hydrogen, fornybar, olje eller gass. Og det er konvertert da, til en felles enhet, da, til megajoules. Og hva dette betyr? Jo, det betyr jo at de kan jo redusere da sine utslipp, eller forbedre sin karbonintensitet ved både å redusere utslipp fra oljeproduksjon, de kan øke negative utslipp, eller de kan øke fornybarandelen da, i porteføljen.
Bare sånn med negative utslipp, da tenker man for eksempel på CO2-lagring som et...
Ja, altså det er på en måte to sett med virkemidler da, Equinor har. Det ene er å redusere fra utslipp fra egen virksomhet, hvor også da karbonlagring og fangst kan gjelde. Og det andre går på negative utslipp, som vil handle om karbonkvoter, gjennom særlig da investering i skog. Og så har de lagt inn et prinsipp som sier at hvis de gjør karbonlagring for andre selskaper, så bokfører de det som et negativt utslipp. Og i tillegg så har de noen andre prinsipper også i tillegg. Men den viktigste der er nok den som handler om at de bokfører negative utslipp som følge av at de hjelper andre da, med karbonlagring og fangst.
Lea, nå har du hørt Lars-Erik gi en innføring i hvordan selskapene i praksis jobber med å bli karbon- og klimaneutrale. Altså, det du har hørt nå, hvordan samstemmer det med din liksom, oppfatning av hva som faktisk ligger i ordet å bli klimaneutral?
Ja, altså jeg har det inntrykket at bedrifter, ulike selskaper og bedrifter bruker dette ordet på veldig ulike måter. Så jeg tok et sånt kjapt søk i går kveld, bare på sånn karbonneutral og klimaneutral. Da kom det jo opp en hel haug med norske bedrifter som har det som et mål, eller ja. Så det var liksom alt fra Equinor til Norgesgruppen, Arendal kommune, Sparebank 1 og også Universitetet i Bergen. Og så fant jeg også en på hjemmesiden til en klesprodusent, jeg skal ikke henge ut hvilket selskap dette her var, men hadde som mål da å være klimaneutrale, og de jobbet ut fra definisjonen å være klimaneutral vil si at vi årlig analyserer hele verdikjeden til klærne våre, og jobber systematisk med å redusere det totale utslippet av klimagasser. Så det vil jeg si er på en måte et ganske lavterskelmål i forhold til hva jeg tenker som er hva klimaneutral eller karbonneutral er. Da. Ja, og så tenker jeg at det gjør det jo utrolig vanskelig å vurdere disse selskapene når de bruker ulike definisjoner. Også jeg jobber i en terminologigruppe nå med forskere fra Bjerknessenteret for klimaforskning, og også med partner i Miljødirektoratet sammen med Språkrådet for å få definert klimarelaterte ord på norsk. Så det er både våre faguttrykk som for eksempel ekstremvær og stormflo for eksempel, men også ord som brukes innenfor politikk og økonomi, som gjerne på en måte brukes i nyhetene og sånne ting. Så et av målene for den termgruppen er å få bedre formidling, men og liksom et viktig poeng er da at begrepene skal brukes på samme måte, sånn at vi forstår hverandre og at vi kommuniserer med samme utgangspunkt. Så karbonneutral eller klimaneutral er definitivt et sånt begrep som burde defineres tydelig, slik at det ikke kan misbrukes da, og som for eksempel til grønnvasking da, av bedrifter.
Ja, har dere sett på det begrepet til nå, eller er det et som står på listen fremover?
Det er et som står på listen. Men jeg sjekket nå i Norske Akademis ordbok, og der har de definert det, men det er ganske vagt. De definerer det som noe som ikke bidrar til global oppvarming ved å være utslippsfri eller ved å kompensere for utslipp ved kjøp av klimakvoter eller investering i utslippsreduserende tiltak. Så foreløpig er det ganske vagt definert. Da.
Hva synes du om den definisjonen, Lars-Erik?
Nei, jeg synes jo IPCC sin er litt bedre egentlig, litt lettere. Den er noe sånn som at vi oppnår karbonneutralitet når menneskeskapte utslipp er balansert med menneskeskapt fjerning av klimagasser. Så da har vi, ja, jeg vet ikke hva du tenker om den, Lea, du som er klimaforsker, men i hvert fall for min del så synes jeg den virker godt i forhold til hvordan dette jobbes med i næringslivet, nettopp fordi at det finnes en del strategier da, for å redusere sine, eller nøytralisere sine egne utslipp, som er, ikke sant, som er av, ja, som er mer usikre enn andre. Da, for å si det.
Ja, så den definisjonen er jo fin, og den er jo på en måte også matematisk, ikke sant? Det som går ut skal balanseres av det som går inn igjen, ikke sant? Så, men det, da, det krever jo da at man får til karbonfangst og lagring på stor skala vis.
Er det et problem, Lars-Erik, at det ikke finnes noen sånn enhetlig definisjon på hva det vil si å være klimaneutral, eller er det sånn at sluttmålet er relativt klart, og så er det heller veien dit som er veldig brukete for ulike selskaper? Altså, sånn, det er jo stor forskjell på et oljeselskap og en universitet i Bergen, for eksempel. Mm.
Jeg tenker at det er litt utfordrende, fordi at det gjør det, som Lea var inne på, det gjør det vanskelig å sammenligne selskapene med hverandre. Men det er jo også sånn at noen av målene ser jo mer robust ut enn andre. Så hvorvidt på en måte man vil ha det positive bidraget man faktisk ønsker å ha, vil jo også være usikkert, litt avhengig av hvordan man definerer det. Og jeg tror også det kan gjøre det litt så vanskelig å og for selskapet seg imellom og samarbeide om utslippskutt. Dette er jo en ting som er en stor trend nå, ikke sant? Innen finansbransjen av hvor jeg jobber, så er det jo massive internasjonale samarbeidsprosjekter hvor man jobber med akkurat disse typer spørsmålene. Og hvis alle da skal ha hver sin definisjon, så vil det gjøre det vanskelig for å på en måte etablere en felles plattform og få en større gruppe med selskaper til å styre mot et mål sammen. Og så er det jo selvfølgelig det med greenwashing og på en måte legitimiteten til at næringslivet på en måte skal gjøre dette i seg selv. Det tror jeg kan svekkes da, hvis vi ikke har en litt klarere standard enn vi har i dag på hva som man skal legge inn i karbonneutralitetsbegrepet. På per i dag så har vi egentlig ikke noe standard rundt det, hvis jeg bare kan nevne det. Altså når det gjelder å beregne utslipp, så har vi jo GHG-protokollen, som er på en måte det generelle rammeverket som alle belager seg på. Og vi har Science Based Targets, som er et rammeverk for hvordan man skal sette seg klimamål i tråd med Paris. Men ingen av disse standardene i dag har en klare føringer da, for karbonneutralitet. Det kommer nok til å komme i løpet av de to neste årene, men per i dag har vi ikke det.
Ja, eller jeg bare tenkte sånn, karbonneutral virker som det er blitt et sånt buzzord, akkurat sånn så bærekraftig, at alle bedrifter skal på en måte bruke det. Og så tror jeg på en måte det at det ikke har en klar definisjon, at bedrifter og selskaper kan definere det på sin måte, gjør, jeg tror på en måte det kan skade bedriften mer nesten enn det hjelper dem. Jeg leste at halvparten av den norske befolkningen tror ikke vi kan nå klimamålene, og det tror jeg kanskje har litt med det at Folk sier at de skal bli klimaneutrale, men hvis ikke det noe tydelig krav på hva dette betyr, eller tydelig krav for rapportering, så, ja, så kanskje det på en måte bidrar til at man ikke tror på den endringen, da. Men hvis det på en måte noe skikkelig rapportering, og hvor man faktisk kan se at disse selskapene gjør endringer, så kanskje befolkningen blir mer optimistisk.
Nå jobber jo EU med et sett bærekraftskriterier, kjent som taksonomien på godt folkelig norsk. Altså, vil det være en sånn rapporteringsmekanisme som kan kanskje bøte litt på det Lea etterlyser, eller Lars-Erik?
Vel, altså, i utgangspunktet så skal jo EU via denne taksonomien styre for at vi går i nullutslipp i, jeg husker ikke om det før 2050 eller hva som har endelig blitt diskutert der, men så på mange måter så kan du jo si at i utgangspunktet så vil jo selskapene måtte rapportere henhold til taksonomien, og det vil da fastsettes under målene, altså EUs klimamål. Så jeg tror nok at det vil jo være nyttig fremover, ikke sant? Vi vil ha en harmonisert måte for hvordan vi måler utslipp blant selskapene. Det vil være langt bedre data enn vi har i dag, som gjør at vi kan knytte det til ulike, kall det Paris-baner. Ikke sant? Et selskap kan sammenligne seg med utslippsbaner som er nødvendig for å nå Paris-målene. Så over tid så tror jeg nok at introduksjonen av EU-taksonomien både vil hjelpe til hvordan vi bedømmer individuelle selskapers klimaprofil på kort sikt, og på lang sikt så er jo ideen det at man skal styre mot nullutslipp og karbonneutralitet. Så definitivt kan nok det ha en stor innvirkning de nærmeste årene.
En ting jeg lurte litt på når du nevnte, for å gå litt tilbake igjen til det du nevnte med Equinor, og at de kan trekke fra CO2-lagring for tredjeparter. Og det er jo for så vidt uavhengig av hvilket selskap det er, men har man noen mekanismer for å unngå dobbelttelling? Altså hvis ta Equinor da, lagrer så og så mye og bokfører det, hvordan hindrer man da at det selskapet de lagrer for å bokføre det samme som at det er CO2 som er håndtert ut av kretsløpet?
Det er jo det som er utfordringen med en del av altså klimaregnskap i næringslivet, er at det er mye dobbelt bokføring. Men det vi ser da, for eksempel i kvotemarkedet, hvis du har et FN, altså et CDM-prosjekt, et FN-godkjent utslippsreduksjonsprosjekt, så har man registre som sikrer at du ikke får en dobbelt bokføring. Og jeg tenker at hvis man skal bruke den mekanismen, eller hvis Equinor da skal bruke den mekanismen som de har foreslått, så må jo de få på plass et eller annet system for det i fremtiden. Men per i dag så kjenner ikke jeg til at man har på en måte generelle datavarehus, eller altså på en måte sånne sentraliserte rapporteringsstrukturer utover det som går på det godkjente kvotemarkedet.
Lea?
Ja, fordi det var noe også som du nevnte helt å begynne med, dette med at utslipp fra bruk av produktene som er solgt skal med i regnskapet, så lurte jeg litt på en måte hvordan det egentlig skal gjøres, hvordan det kan kontrolleres. Skal man på en måte selge da olje og gass til bare andre bedrifter som selv er klimaneutrale? Eller ja, jeg lurte litt på hvordan hele den mekanismen skulle, ja, hvordan det skulle fungere da.
Ja, jeg må være litt forsiktig med å kommentere for mye på Equinor sitt rammeverk, siden ikke jeg representerer det, men i hvert fall utifra det jeg leser fra metodedokumentet dem, så vil det være slik at når de selger oljen videre nedstrøms, så vil de gjøre et skille mellom oljen da som vil bli brukt til forbrenningsformål, energiforbruksformål, og det som sendes, som kun brukes innenfor petrokjemikalier og asfalt. Og da vil det være sånn at det som brukes til sistnevnte, det vil da, der vil man ikke bokføre såkalt sluttbrukerutslipp eller skoltreutslipp, men man vil gjøre det for den delen som går til forbrenning. Og da kan vi jo beregne det basert på utslippsfaktorer, hvor store utslipp det er. Og de utslippene da må jo gå inn i Equinor sitt klimaregnskap, som de må da forsøke å neutralisere via disse ulike strategiene, om det er skog eller CCS, eller om det er andre tiltak da, som de ønsker å gjøre.
Men sånn scope 3 tilnærming til det, en ting er jo når man selger en liter diesel, då vet man som cirka hur mycket utsläpp som kommer när den förbrännas. Men se att man en klädproducent som har ett eget utsläpp och så har man utsläpp från inköp av varor och hos underleverantörer och så har man då bruken av klädesplagget. Alltså när man ser mer mot konsumentmarknaden, alltså är det möjligt att ha en sån scope 3 tillnämning där, alltså hur mycket CO2 släpper jag ut på att bruka en jacka över så och så lång tid?
I principen så kan du ju det. Hvis du ser på generella principer för exempel som livscyklus, alltså bokföring da, av produkter genom livscyklus, så vill det vara allt det du nämner nu, liksom produktion, frakt, och så vill det vara en slutfas. Och när det produktet är ansett att vara på något sätt brukt upp, så är då utsläppen från det produktet när du fördelar det över alla de åren det förbrukas, då har det gått till noll. Och då vill det vara så att hvis det är någon som plockar upp det produktet igen då, när det är så kallat end of use, så är det noll utsläpp med det produktet. Så ett exempel där är när Hydro recirkulerar aluminium, då hämtar de aluminium från byggnader som rives ner, typ såna vindusplater och den typen av ting. Då är det bygget revet, så då är den aluminium det hämtar därifrån och anses som nullutsläpp, som bokföringsmässigt. Men ett annat intressant exempel i förhåll till det du nämner där vill ju för exempel vara matproduktion, hvor länge ned i värdekedjan eller i många led i värdekedjan så vill det ju vara förbundet med för exempel kastning av mat, om det är för det kommer in i butiken eller om det efter har kommit in i hushållningarna, och det att kunna jobba då med att förbättra eller reducera matavfallet då genom hela den kedjan vill ju då också reducera dessa skåpträdsutsläppen. Så det är väldigt förnuftigt att tänka på den måten där. Absolut.
Ja, jag kom över en gammal artikel på Svanemärket sin nettsida som advarte specifikt förbrukare mot begreppet klimaneutralt. För vid det tidspunktet så hade de inte sett ett enda produkt som faktiskt var klimaneutralt, även om de på något sätt sa att det var det. Så men den artikeln var från 2012, så jag hoppas på att teknologin har utvecklat sig till att detta faktiskt kan vara möjligt då.
Ja, är det teknologin eller är det tellemåtene som har utvecklat sig? Det var liksom inte första.
Jag tror nog att det är tellemåten på många måter. Alltså när vi ser på de olika strategierna då som man brukar, så är det ju ofta kvoteköp man ser som en populär strategi. Och det är ju självklart många olika typer kvoter alltså där de olika kvoterna har ju lite sån olika anerkännelse då kan man säga. Och så är det detta med unngått utsläpp som vi har snackat om. Men det är ju, slik jeg ser det är ju negativ utsläpp, äkta negativ utsläpp som verkligen må till, hvis du ska bli karbonneutral. Och det är ju här ting börjar bli lite vanskelig när man snackar om lösningar och teknologi och på något sätt tillit också. När man snackar om negativ utsläpp så är det typiskt sån en eller annen form för CO2-fjärning från atmosfären som permanent lagres, som vill vara kanske den stränga definitionen, om det är sån DAC-anlägg eller om det är bio-CCS eller vad det är. Men det man också diskuterar nu är ju om man ska på en måte lyfta, alltså hvis du sammenligner med Science Based Target, denna standard för att sätta klimamål, så godkänner de inte bruka kvoter för att neutralisera utsläpp. Och för oss i KLP, inte för att på något sätt försöka reklamera för mycket på det, men vi köper också kvoter för våra utsläpp, men vi kallar inte det att neutralisera. Vi kallar det att kompensera, rätt och slett. Så vi säger inte att utsläppen våra går i noll, men vi kompenserar för det likväl. Och det är egentligen det samma som Science Based Target säger också. Men så är det ju så att det är ett stort behov för skog, att reducera avskoging och dyrka ny skog. Och den diskussionen vi ser nu också i Science Based Target är om man ska lyfta anseelsen av skogkvoter och göra det till att på något sätt sidestilla det lite grann med negativa utsläppsteknologier. Så det blir ju en väldigt intressant diskussion framöver. Men av det vi ser idag av produkter och bedrifter, så är det ju kvoterköp då på kort sikt som ofta är den strategin som brukas.
Lea.
Ja, alltså jag kan inte nog om det kvotesystemet, men mitt intryck är att alltså kvoteköp är lite sån så att tro att ta massa sit-ups, att då vill du punktförbränna fett på magen på något sätt. Att det är du på en måte, du flytter liksom ansvarsområdet, eller ansvaret ditt da. For det er jo, i målet er jo å få ned CO2-utslippene globalt sett, ikke sant? Ikke bare i en enkelt bedrift eller et enkelt land.
Ja, men man bør jo skille litt mellom kvotene da. Hvis du tar EU ETS for eksempel, så har du jo et kvotesystem hvor du har et tak som hele tiden går ned. Og selskapene seg imellom kan jo da på en måte kjøpe og selge kvoter avhengig av de behovene de har der. Men de totale utslippene for alle selskapene som er innlemmet i det systemet går jo ned. Men hvis du tar FN-kvotene, så har du et system hvor ikke utslippene går ned. De går jo som regel opp, selv når man kjøper kvoter. Og det som på en måte er det viktige prinsippet da, i det kvotemarkedet, både når det gjelder FN-kvoter, men også det frivillige kvotemarkedet, det går jo på økonomisk additionalitet. Er det sånn at hvis jeg selger karbonkreditter fra dette, eller er det sånn at hvis jeg kjøper da, kvoter fra det prosjektet, så muliggjør jeg det prosjektet økonomisk. Som betyr at hvis de ikke kan selge kvoter, så vil ikke dette prosjektet bli gjennomført. Og det er jo der veldig mye av kritikken og diskusjonen ligger. Man ser jo, for eksempel, vi har jo sett på flere kvoter selv, hvor vi ser at det er vindkraftanlegg som har vært lønnsomme i mange år, og som selger kvoter fra 2012, og som ligger på markedet i dag. Og det er åpenbart at det selskapet har klart seg veldig bra økonomisk, uten salg av de kvotene. Så det er denne additionaliteten da, som er ofte den sentrale diskusjonen da, når man skal vurdere hvorvidt en kvote bidrar til utslippsreduksjoner eller ikke.
Et lite sidespor så jeg at det var en PR-topp i Storbritannia som heter Solitary Townsend som hadde tatt det ordet for at selskap som selv har lave utslipp, men som potensielt sett bidrar til kjempestore utslipp, altså advokatfirma, PR-selskap og den slags, burde ha en egen måte, ordning for karbonnøytralitet som man kalte for Scope X Emissions. Og da vet jeg ikke om... Hvis man innfører det i Norge om, nå vet jeg ikke hvem norsk olje og gass bruker for tiden av PR-selskap, men er det en, hvis man på å si spøk til side, men er det noen bedrifter som er vanskelig å, hva si, type bedrifter som er vanskelig å putte inn i en sånn karbonnøytralitetstankegang?
Ja, det er jo det. Det er jo, og det eksempelet du nevner der er jo veldig godt, ikke sant? Man må jo se på den effekten et selskap via sin virksomhet har på utslipp, og vi fokuserer jo ofte på produkter, og man snakker ofte om olje og gass, eller biler, eller ikke sant, mer sånn industrielle varer, men det er jo klart at det er jo også mange selskaper innenfor tjenestesektoren som spiller en rolle her. Det du nevner nå er gode eksempler. Du har jo også egne finansieringsarmer fra kullselskaper, for eksempel, som kun jobber med å finansiere nye kullkraftprosjekter. Og utslippene deres er jo neglisjerbare i forhold til den effekten de har da, i forhold til det virke de driver med. Så jeg tror det er en veldig god idé. Jeg vet ikke om vi trenger å kalle det Scope X, man kan ikke godt kalle det Scope 3, for det er det det er. Det er effekten av deres produkter og tjenester. Men det er interessant å kunne få litt mer fokus på det, fordi vi fokuserer ofte på de selskapene som har høyest utslipp. Men det er flere andre selskaper også som bidrar til hele dette maskineriet. Så jeg synes det er veldig spennende.
Ja, jeg tenkte også på at i forhold til forskning, så er det det der med, det har vært en sånn etisk diskusjon, på en måte om det er greit å utvikle teknologier eller forske på ting som kanskje kommer på en måte oljebransjen til gode, da. At det kan på en måte føre til ja, økt utslipp eller og sånne ting. Om det er på en måte greit, etisk eller moralsk riktig for en forsker å drive med sånt. Og da er det også sånn, skal det også inn i budsjettet da?
Det blir heftige lunsjdiskusjoner på Geofysisk Institutt hvis du står knallhatt på den nå fremover. Men det er jo et interessant tema. Det har jo vært her i Bergen ganske mye debatt rundt for eksempel denne akademiavtalen mellom universitetet og det er vel i hovedsak, eller det er vel med Equinor alene, og på en måte føringene på hva man skal bruke de midlene til i forskningssammenheng. Så det er jo absolutt et eksempel på en sektor man gjerne ikke tenker like mye på i denne sammenheng. Før vi runder av, Lars-Erik, du sitter jo og følger utviklingen på dette feltet tett. Altså, er det noen trender eller nyvinninger skyer på horisonten du ser i årene som kommer?
Jeg tror, for å gå litt inn på det jeg har vært inne på allerede, altså jeg tror det kommer til å bli strengere, eller mer krav da, rundt hvordan selskapet skal neutralisere sine utslipp. Så, og der må det jo komme noen løsninger. Og det første som ligger i eimen nå, det er at man skal få bedre bokføringsprinsipper knyttet til arealendringer. Så i dag, ikke sant, så er klimaregnskapet og selskapet veldig mye fokusert på disse ulike skåpene av utslipp. Men man er ikke så mye fokusert på eventuelle negative eller positive bidrag man har på naturlig karbonopptak. Så det er noe som kommer mer nå. Og så vil jeg jo anta at når Science Based Targets og GHG-protokollen i løpet av, jeg tror det var 2022, når de oppdaterer sine standarder, så vil det være mye klarere hva slags type tiltak du må gjøre for å kunne hevde at du er karbonnøytral enn det er i dag, hvor det egentlig ikke er noen spesifikke krav. Så det kommer nok til å komme. Men interessant nok, da, bare det siste året, ifølge en rapport fra PRI, så har jo antallet selskaper som har et karbonnøytralitetsmål tredoblet seg, fra 500 til 1500 i verden. Så jeg vil jo også tro at de kommende årene at vi også ser en fortsatt sterk vekst da, i selskaper som setter seg et sånt mål. Og det blir jo spennende å se om det blir noe sånn selvregulering innad eller mellom selskapene for å etablere en bedre standard, eller om man må vente på EU-krav og andre standarder da, til å oppdatere sine regler.
Mm. Tusen takk, Lars-Erik og Lea, for den interessante diskusjonen om karbonnøytralitet. Vi avslutter som vanlig med ukens anbefalinger. Jeg kan begynne selv, siden den henger litt sammen med det vi har diskutert. Onsdag denne uken så ble det 6. karbonbudsjettet lagt frem i Storbritannia fra en uavhengig rådgivergruppe, som denne omgang ser hvor mye utslipp man kan ha i perioden fra 2033 til 2037. Så dette er noe man har laget for å ha byggesteiner mot nullutslipp i 2050, og nå skal jeg på ingen måte skryte på meg og ha lest de vel rundt 1000 sidene som er lagt frem til nå fordelt på metodekapitler og hovedrapporten, men jeg synes det er interessant å se detaljnivået de legger det frem i, både brutt ned på sektorer, og ikke minst at de har tatt steget fra å lage et budsjett til å lage et veikart med helt sånn konkrete anbefalinger av hva som må gjøres for å få nullutslipp i 2050. Så det, hvis det er noen som har mye ledig tid i helgen, så lenker vi til det i show notes, som det heter, og i nettartikkelen. Og datasettet er åpent tilgjengelig for de som elsker Excel. Lea?
Ja, jeg har med en anbefaling fra en uke tilbake. NRK hadde laget en veldig fin oversikt over forventede klimaendringer fremover i Norge, hvor du kan søke opp din egen kommune, og så får du en fin beskrivelse og ganske gode illustrasjoner, da. Så det som er fint med denne oversikten er at de også rapporterer klare tendenser, men de er også tydelige på at det er usikkerheter. Og så liker jeg også at de tar utgangspunkt i et slags middelscenario. Ofte så, når vi snakker om klimaendringene, så sier vi liksom, ok, det verste mulige som kan skje, men her har de vært litt mer moderate, så det likte jeg. Men man får et inntrykk av at dette er veldig nøyaktig. Så siden man kan søke opp for kommune, eller altså kommune for kommune. Men vi kan egentlig ikke være så nøyaktige, så hvis man sjekker på en måte klimaendringene for Bergen og Askøy eller Oslo og Lillestrøm, så ser du at de er ganske like. Så på en måte målet er jo at vi skal klare å være så nøye, men vi er ikke helt der ennå da. Og så har jeg en liten til anbefaling. I går så jeg en veldig søt video på 97 sekunder som oppsummerer arbeidet med Parisavtalen. Jeg tror den er laget av Cicero. Jeg skal ikke si noe mer om den, men den er absolutt verdt å bruke 97 sekunder av livet sitt på.
Det klarer de fleste. Lars-Erik, da får du siste ord.
Ja, nei, jeg vil vise til en litt eldre Economist-artikkel som heter What if carbon removal becomes the next big oil? Det er en serie av sånne tenkte fremtider som Economist har laget, og jeg tenker det som er interessant med den artiklen der er at den belyser at markedet vil mest sannsynligvis være veldig annerledes i fremtiden. Ikke sant? Så hvis du sånn som vi på KLP i dag, da, når vi etablerer vårt klimaregnskap, så er det kun, utslipp, ja, ingen negativ utslipp. Men som det var jo det amerikansk selskap som var omtalt nå, jeg tror det var OX eller OX eller noe sånt, som skal satse hardt på å bli et karbonlagringsselskap fremover. Og det kan jo være ved hjelp av at de karbonlagrer for andre, men også at de har en sånn direct air capture teknologi, altså en sånn på stedet støvsuger, ikke sant, som suger ut karbon fra atmosfæren og som lagrer det trygt. Og i fremtiden, kanskje, ikke sant, gitt den riktige politikken, gitt de riktige karbonprisene, gitt den riktige teknologiutviklingen og reduksjon i teknologiprisene, så kan dette bli en realitet. Og jeg synes denne artikkelen, den beskriver det veldig godt og litt visjonært. Så jeg vil gjerne anbefale folk å lese den.
Supert. Tusen takk igjen, Lars-Erik og Lea. Det var det vi hadde for denne uken. Intromusikken laget av min kollega Håvard Skaugen. Vi høres igjen neste uke.